Rom, tarkatingi sangaul. Paululo na maisan, be maroy pamuliriltol kiyo Israel nga. Arono atu. Ang didiak nga, awisoyolok pangamaisani, innen. Be maroy kabdiltol kiyo ke Israel, ay pamuliri yeso doktiab yube garungdi. Ngan lali kanakanangan apataraw pang maro, be ikabdi ay pamuliri nga. Nga nawilog galanga yedi, lewet e beda amol-mol pang nen. Di ngan lodi maisan be, tiye maro ti kawagawa dokmata. Bung lodi galanga yedari yo be, tiye abenen ngan marulon panana yedi, ngan tiap. Di ngan lodi galanga yedari yo be, maro ilon di, abe tiye tol-tol nanone yamatana, in tiap. Bung tikap ye be, tito dare kiritap di lew. Nen le lodi be trawa pang dare dokmata, yo be maroi wedril tol be di ngan nono di yei, intia. Bung dare yo ke tongo geri, inimot. Yeso krisi isi ta niyo, le nokot nga, di sema tol tol le mot, yo titar lodi merana ye, so so yo yi pang diin nga, ngan maro le wedri ye tol tol nono, ye lo merana kiri yo titaru pangai. Maroy pamuli di tol-tol, yo titarlo di merana be, Yesu Krisi in tol-may nga. Arono lime. Ngan mo sa iworo betanga, ay pagalanga dare yo be, tol ito gir, abenen ngan ye tol nonone ya maro matana nga. Lewetenen, tol be ito gir ke maro nga, ngan kanakana ngan ule ito betanga ki leimot, ngan la be ikaw ay ipungurok mati yo tawkan mo tingin nga. Bung di sema tol-tol yo, maroy wete di ye, tol-tol nonono, yeso titara lori merana pang krisi nga, ngan kebe tuwete pang di tol-tol ben mosey wete, ngalapaw. Ngan yain wete nen, kin lumimuti wete nen, ay, ngawle sey tol be, ilo ete ye malalaki maroy. To, ngawle sey tol be, idu lopo, ye nikri matengi. Ngan betanga tina, ngan lone kinen. Be tolsa iluete, inbe iwete pang krisi ay sitana. To be tolsa idu lobo, inbe iwete pang krisi ay paye nikri mateng ay se. Bung nentiap. Yeso krisi tanini sitano. Inbe yain maroy pamariti, ye nike mateng ay seo. Ngan nen ledil tolio titarlo di mirana pang krisi, ngan ulet iwete belay. Ulit iwete dawa ben mo si iweta nga, yeyne, betanga ke maro inikin patayang. Mol-mol, ya inikin yelomim, inbe ipasa isidigi, ye komim. Ngan betanga tani, yu ikin yedikoti, illa betanga yu amutweta pang diltol, be titarlo dimerana pang krisi yeyi. Ngan betanga tina, yu amutweta pang diltol ye, innei. Kumata be ongin kuita malangana, la diltol matari be, Yesu in tolmai, in be kutaralum merana be, maroy pamiriti ye nikia matenga nga, ngan maroli kaong, ay pamulong ye sorok teab yo be garungongi. Ngan nen, Yesu kumata le tol itaralum merana be, krisi mata, motong maroy pamiriti nga, ngan maroli weta ye tol nonono. Inbe kumata be, iwita malangana la dil tol matari be, Yesu in tol may nga, nganyain marole ikaw, ay pamule ye sorok teap yu be garungui. Le ben tinaraw ke maro iweta nga. Si tol be itaralo na merana panganga, ngano ke be momono teap. Ngan la di yuda, inbe di tol tol yu tipaya rara kiri yuda teap nga, ngandari rok mata gaong aliw, la maro iye ipang di nga. Nen le di tol-tol le mot, yo titaralo di merana panganga, ngan tol-mai kiriata leo. Inbe yain tol-mai tani, yo iye urado dokmata alunusan, pang di tol-tol yo tidoru, be ilundi nga. Ngan ben tinaraw ke maro iweta nga. Di sema tol-tol le mot yo tidoro tol-mai, be ilundi nga. Ngan ulikap di ay pamuli di, ye sodok teap yo be garung di. Bung kumata be di yuda titarlo di merana pang krisi tiap nga, ngano le tiye belay, be tituru ay lundi nga. Inbe kumata be tilunga betanga ki tiap nga, nganule tibele be titarlori merana panganga inbe kumata be tolsa yuti wede bingi dokmada ke krisi pangdi tiapnga nganule tibele be tilonganga inbe kumata be tiwardi tolsa be la tiwedi wede bingi dokmada ke krisi pangdi tiapnga nganule dil doltina nga tibele be la tiwedi wetanga ngan rauke marui wedenen di toltolori prana maisan ye di toltolu tigawa bingi dok mata be man tuwe tanga. Bong di toltol ke Israel leimot, la titar tal nga di, abe tilongo bingi dok mata, ngan tiap. Ngan ben tina, esa iwe tanga. Tol mai, ole se tol be itaralo numerane ye betanga kiong yo amwe tayi. Ngan nanga, betanga yo amlo ngayi, ini pamarit lomam, le amtaralo mam merana pang krisi. Inbe betanga tani, inla bingi dok mata, yoke krisi. Bung nga beator. Di totol ke Israel nga tilongo bingi dok mata lapaw, to tiap. Modom, di ngan tilongao, le ben tinadawiti uro betanga lo ye raw ke maro, ay weta nga. Betanga ke maro yi, in dil tol tiweta, le ila ye dil tol nga le mot ke tani. Inbe betanga kiritina, nga nila li la itawa motingi ke tanama i le mot. O, nga be ator mulo. Di toltol ke Israel, nga lo di galang ebitanga ke maro lapaw. To tiap. Modom, di ngan lo di galang ye. Yeso di toltol yo tipa ye rara kiri yuda tiap nga, ngan lo di galang ye. Le mol mol, di yuda lo di galang ye lapaw. Ngan mo se in tol tani, yo kulkulunu ngani wete betangi. Ye ne, di toltol yo kakamate di ben, susokorai, inbe tawkadi lo kalanga, nganule ay darok mata pangdi. Ngan darata niyo be ay pangdi, inule ye ang le matamim korangana, ye sokidi, a lomim doktea pangdi. Inbe marokono yo esay, iniworo betanga malangana yo maroy weta panga, ngan lapaw. Ye ne, awi, di toltolyo mungungan matari serayaw tiap nga, nganule tipuskiaw. Inbe di toltolyo titoryaw tiap nga, nganule apat na yaw tauk pang di. Bung di toltol ke Israel, ngane sa iworo betanga yerinen. Awi ye ke kanakana nga, ngan ait makabayak, be akiw di toltol kiaw, atiman pang yaw. Bung di ngan toltol ke sak nonong, lelo di dokmata be tilonga betanga kiaw tiap.